21 раз сталіца Беларусі стала і літаратурнай сталіцай Еўропы. У Мінску працягвае сваю працу міжнародная кніжная выстава «Кірмаш». І ўжо роўна 10 гадоў сярод нязменных удзельнікаў каталіцкае выдавецтва «Про Хрыста». Каля гэтага стэнду заўсёды шмат наведвальнікаў. Невыпадкова ў экспазіцыі, як кажуць, літаратурныя навінкі, кнігі, якія выйшлі ў свет у 2013 годзе. А гэта ні многа ні мала – 25 новых выданняў. Адно з тых, што выклікала найбольшую зацікаўленасць, і гэта было прадказальна, энцыкліка святога айца Францішка «Святло веры». Паслання пантыфіка духавенству і ўсім вернікам у свеце, якое ў год веры павінна было ўмацаваць у веры сваіх адрасатаў, шмат якіх знайшлося і ў Беларусі, паведаміла Аліна Новікова, дырэктар выдавецтва «Про Хрыста».
Па-першае, гэта першая энцыкліка і выйшла на беларускай мове і адлюстроўвае менавіта праблемы веры сучаснага чалавека, і таму вялікая цікавасць і навучэнцаў нашага каледжа катэхетычнага, і студэнтаў пытаюцца, і, канешне ж, і сама асоба айца Францішка, пэўна, да гэтага пабуджае цікавасць.
Увогуле 2013 год для каталіцкага касцёла быў багатым на значныя падзеі, гістарычныя даты, якія не маглі не знайсці адлюстраванне і на старонках духоўнай літаратуры. Аддаць жыццё сваё за братоў, брашура, выдадзеная з нагоды 70-годдзя мучаніцкай смерці ксяндза Вітальда Івіцкага. Ці, напрыклад, нарыс Езэпа Янушкевіча да 75-й гадавіны кананізацыі святога Андрэя Баболя, святара, які ў 17-м стагоддзі прыняў мучаніцкую смерць. Кніга блізкая да сенсацыі, у ёй змешчаны дзве арыгінальныя паэмы пра святога, а шматгадовая праца даследчыка дазволіла зрабіць выснову, што іх найбольш верагодным аўтарам з'яўляецца Янка Купала. Вось на паліцы твор зусім іншага роду «Буцлаў. Прызнанне ў любові». У час падрыхтоўкі да святкавання ўрачыстасці 400-годдзя прыбыцця буцлаўскай іконы вернікі Беларусі даслалі свае ўласныя творы, прысвечаныя Маці Божай, святому месцу і цудадзейнаму абразу. Народная творчасць вылілася ў цэлую кнігу, годную міжнароднай выставы, адзначыла Крыстына Лялько, галоўны рэдактар часопіса «Аве Марыя».
Для людей это вельми важно было. Люди молились со своей творчестью, своими вершами. Мы думали, что будем друковать только у часописи. Оказалось, что это вышло за рамки часописа. И после у Буцлаве подвели выники этого конкурсу и, как узнагороду, уручали уже эту книжечку. Счастливы и задоволены, что на этой выставе можем так само ее пропановывать нашим читачам, нашим наведвальникам.
А пропановать есть еще шмат чаго на любой густ и узрост. Для детей книга ксенза Яна Твардовского «Першая коммуния с белым бантом» у перакладзе з польскай мовы Ірыны Жарнасек. Кніга Ліне Майер «Скуманс» і «Няхай сябе вераб'і чырыкаюць» пра святога Яна Боска. Для дарослых малітвы падчас розных жыццёвых цяжкасцяў кніга езуіцкага святара-філосафа Юзефа Аўгустына «Чвэрць гадзіны шчырасці». Для зацікаўленых маральнай тэалогіі кніга дамініканіна Серве Теодора Пінкерса «Каталічыскае нравоўчэнне». Запатрабаванасць у духоўнай літаратуры не сціхае, а наадварот, год ад года толькі расце, падкрэсліла Аліна Новікова.
Цікавасць гэтая не знікае, на наадварот прымушае нас шукаць нейкія новыя выданні, таму што вельмі шмат запатрабаванняў. Ужо ёсць пастаянныя чытачы, яны пастаянна падказваюць нам новыя нейкія просьбы, цікавіць і гісторыя рэлігіі, і маральныя пытанні. Просяць таксама літаратуру, якая прысвечаная была сям'і, крызісу моладзі, крызісу сям'і, пытанням розным, якія існуюць у сучасным свеце і якія чалавек імкнецца вырашыць, часта без Бога, а без Бога гэтае пытанне не вырашыць.
Зрабіўшы справаздачу за мінулы год, экспазіцыю на выставе можна і так назваць, выдавецтва ўжо загружана працай на гэта. Першымі кнігамі, якія з'явяцца ў новым годзе, будуць дзённік святой Фаўстыны Кавальскай, перакладзе на беларускую мову пісьменніцы і перакладчыцы Крыстыны Лялько, і кніга святога Хосамарэя Эскрывы на беларускай мове «Гэта Хрыстус праходзіць». Да стагоддзя з дня нараджэння першага кардынала Беларусі Казіміра Свёнтка, якое сёлета адзначаецца, рыхтуецца кніга ўспамінаў пра знакамітага сведку веры, а таксама выданне ўнікальнага альбому фотаздымкаў «Прыроды Палесся», якія зрабіў некалі ён сам. Да 25-годдзя біскупскага служэння мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Тадэвыша Кандрусевіча зборнік яго дакладаў, гамілі, прамоваў за апошнія гады служэння. Плануецца выхад серыі кніг айца Юзефа Аўгустына, кнігі «У дапамогу сям'і». Зноў жа значныя падзеі і даты, але таксама і штодзённая размова, важная і глыбокая, з чытачом з дапамогай кнігі, цікавай, карыснай і галоўнай той, якая змяняе і навяртае. Лариса Абрамчук, Мінск.